Päälle. Hyvää keskipäivää, toinen periodi ja taas uudet kurssit, ainakin osittain. Osa onkin muut tavannut aikaisemmin, osa ehkä ei. Anttoni Kajenno, yliopisto-opettaja ja opettanut tätä kurssia nyt muutaman kerran. Eli otetaan nyt tuossa tuo ja tuohon tämä. Käytin vähän aikaa, että etsin tämän tuolta piilosta, niin löysin sen sitten. Oh, se tiedot. Tämä on se, miltä tekin näette. Jees. Kurssin nimi Automaattiset kieliopit. Noin kurssikoodista katsotaan, niin sen mukaan olisi toisen vuoden kandiopiskelija toisen vuoden kurssi, mutta se vähän vaihtelee, että kuka nyt milloinkin missä vaiheessa se ottaa, eikä sillä hirveästi muuten väliä ole. Mitäs täällä on? Esitieto ja ohjelmointitaito tarkoittaa sitä, että siellä on osaatte ohjelmoida, tiedätte perustietorakenteet, mutta ei niinkään tarpeen ole osata ohjelmoida niitä algoritmeja itse, vaan osata käyttää. Eli nyt sanotaan semmoisia perus, minkä tahansa kielen perusalgoritmeja, niin kuin perustietorakenteita, taulukot, mapit, listat, semmoiset. Niitä pystyy käyttämään ilman ongelmia, niin ei ole mitään ongelmia sen kanssa sitten. Tämä vähän haastavampi kysymys on sitten se, että tässä käytetään jonkun verran, ja itse asiassa koko ajan jonkun verran matematiikkaa tämän asian käsittelemiseen, ja siellä on asiaa vähän helpottaa, jos teillä on vähän matikan opintoja yliopistolta takana. Eli jonkinlaista käsitystä siitä, että miten käsitellään asioita abstraktilla matematiikan kielellä, mielellään enemmän kuin periaatteessa lukiomatikka, mikä siellä on. Toivottavasti kaikilla on osittain taustalla. Ja vähän sen siitä, että mitä tarkoittaa todistaminen. Olisi hyvä, jos olisi jonkinlainen käsitys, mikä on induktiotodistus, mutta me kyllä sitäkin tänään käsitellään. Opetusmuotoja, meillä on luentoja. Pääsääntöisesti 3 kertaa viikossa, siihen on poikkeuksia, mutta pääsääntöisesti 3 kertaa viikossa. Kotitehtäviä ja ohjauksia. Suoritustapoja, kirjalliset oppimistehtävät, katsotaan kohta, mitä se tarkoittaa. Ja mahdollisesti, jos haluatte, niin tentti toisena vaihtoehtona. Työmäärässä sen verran, niin kuin Korpistakin voitte lukea, että se 5 OP, se on semmoinen noin 130 tuntia työtä. Ja kun se jaetaan sille noin 7 viikolla, niin se tarkoittaa noin 20 tuntia per viikko. Eli se on noin puolipäiväinen työ tämän 7 viikon aikana tässä. Ja varmaan olette huomannut, että meidän oppiaineissa se opintopistemäärästä laskettava työmäärä ei ole mitenkään ylimitoitettu. Yleensä sen, sitä suuruusluokkaa olevan työmäärä joutuu käyttämään, joka siinä lukee. Jotkut joskus joutuu käyttämään enemmän, mutta yritetään tehdä silleen, että suurimmalla osalle se on ainakin silleen niin kuin karkeasti suunnilleen oikein. Mä tuossa kirjallisuudesta puhun varmaankin ensi viikolla vähän tarkemmin, mutta mulla on nämä mun luentojen taustalla oleva kirja, tuo Sipseri, Introduction to the Theory of Computation, ja joitakin asioita sitten käänteetekniikan peruskirjallisuuden kautta tai sieltä perustua, eli tuo vanha klassikko Ahold Lam, Seti Ulman, Compiler's Principle Technics and Tools, niin sieltä joitakin yksittäisiä asioita mukana. Yleensä mulle tulee aika monesti mun kurssilta semmoista palautetta, että oi kun olisi ollut joku kirja. No, jos kaipaatte kirjaa, niin nämä on ne, mitä mä suosittelen. Mennään aika pitkälti niin kuin samoja asioita, pitkälti samoilla notaatioilla, pikkasen ehkä yksityiskohdissa vähän eroja, painotuksessa vähän eroja, mutta jos haluatte niin semmoisen niin systemaattisemman tavan käsitellä sitä kuin mitä mä täällä teen, niin nämä kirjat on ihan hyviä. Tuo Sipseri ensisijaisesti ja sitten vähän sen siihen tukena tuo Aho. Mä ensi viikon maanantaina yritän katsella, mulla on tuolla arvioitana muutama e-kirja, jotka näyttää siltä, että ne voi olla hyviä. Palataan siihen ensi viikolla. En ole kerennyt niitä niin tarkkaan vielä katsoa. Osa teistä huomasi jo, että meillä on kurssisivustona tällä kertaa Moodle. Ja siellähän pitää tietysti ensin kirjautua. Tämä oli aamulla rikki, mutta nyt se toimii taas, toivottavasti. Onko minulla teistä Moodlea käyttänyt aikaisin? Lähes kaikki, se on hyvä. Se emme sitten tuolla meidän aloituskurssilla käytetä ainakin, niin se on sillä tavalla tulee pohjaa. Otetaan tuosta tuo opiskelijan näkökulma, en näytte sen, ei sen, mitä minä sen näen, vaan miltä se näyttää, kun me teitti. Eli siellä on kurssin suoritustavasta ensiksi. Sitten täällä on nämä kaksi keskustelupalasta, jotka on tähtää tyhjiä. Niitä, tuo tiedotus on se, mitä mä käytän, jos tulee muutoksia. Sieltä käsittääkseni tulee myös jonkinlainen ilmoitus sähköpostiin tai ainakin muualle, jos semmoisen lähettää, mutta en ole ihan varma. Sitten on tämä yleinen keskustelu, jota voi sitten käyttää melkein mihin vaan, mikä tähän kurssiin liittyy. Voi kysyä asiasta tai voi puhua vaan asian vierestä. Ainoa rajoite on se, että vähän sen ei nyt ihan niin kuin järjettömiä määriä kirjoitella. Mutta tuon 10 päivässä pitäisi kyllä riittää kaikille, sanoi Bill Gates aikoinaan. Kuten huomasitte, mä laitan tallennukset täältä tulemaan pääsääntöisesti tällä tilatallennusvehkeellä. Useimmissa saleissa meillä on tämmöinen hieno säädettävä kamera. Silloin kun mä käytän taulua, niin me saadaan se aika hyvin tuohon videolle. Joissakin saleissa on automaattisesti säätyvä kamera ja silloin se ei tule hyvin taulu tuohon kameralle. Olen jutellut tuon tainnuspalvelun kanssa, mitä sille tehdään, mutta se on vielä selvitysvaiheessa. Mulla on semmoinen tapa, että jos mä käytän taulua, niin mä otan sitä valokuvia niistä ja pistän tuonne muurleen saataville. Niin ainakin sitten, jos ei videossa saa selvää, niin ainakin sieltä pystyy katsomaan, että mitä mä sinne sitten kirjoittelin. Mutta mulla on semmoinen tapa, että varsinkin kun puhutaan enemmän teoreettista asiaa, mä käytän aika paljon taulua. Se on semmoinen perinteinen matemaatikkojen tapa ja sopii tämän tyyppisen asian käsittelemiseen hyvin. Kaikki, mitä mä täällä puhun tällä luennolla, ei tule kirjallisessa muodossa. Mä koetan laittaa videot. Mulle on käynyt joskus joillekin kurssilla silleen, että yksi tai kaksi luentovideota on epäonnistunut. Jos näin käy, niin koetetaan. En rupea nauhoittamaan niitä uudestaan, mutta sitten koetetaan jollakin muilla korvaavilla menetelmillä keksiä, että miten se saadaan se vastaava tieto sinne muuten. Mutta pääsääntöisesti, jos ei ole tulossa paikalla, niin kannattaa se videokin sitten katsoa jälkikäteen, kun se sinne tulee. Mä sitten linkitän ne tänne Moodleen sitten mukaan, kun ne julkaistaan, mutta ne löytyy sieltä moniviestimessä sitten myös. Luentomateriaali, tai ylipäätään nämä, mulla on nämä materiaalit tässä jaettuna, jokaisella luennolla oma väilehtensä, ja siellä on vähän taustoittavaa materiaalia, vähän se sama, mitä mä täällä puhun. Sitten siellä voi saattaa olla jotain semmoista, mikä vähän täydentää sitä tai menee pikkasen sivuun. Sitten siellä on yleensä tehtäviä joka luennosta. Ja siellä, ei tällä kertaa, mutta ensi viikolta alkaen, siellä on yleensä myös ainakin yksi ennakkotehtävä. Ja se ennakkotehtävä on semmoinen, että se ei ole pakollinen, mutta se on suositeltava. Ja jos sitä haluaa sen hyvityksen, mikä tehtävissä saa, niin se pitää palauttaa noin pari tuntia aina luentoa viimeistään. Koska se idea on se, että se on semmoinen tehtävä, millä työ vähän pääsee virittäytymään siihen asiaan, mistä puhutaan sillä kurssilla, sillä luennolla. Ja mä samalla sitten, kun mulla on se 2 tuntia aikaa sen palautuksen jälkeen, vähän katsellaan, mitä sitä palauttanut, niin mä näen vähän, missä mennään, mihin pitää kiinnittää huomiota. Ja saadaan se, että näistä luennoista ehkä vähän paremmin osuvia. Ole hyvä. Ennakkotehtävien saatavuus. Mä yritän laittaa mahdollisimman aikaisin, mutta mä en nyt uskalla, tässä vaiheessa mulla on tää viikkoa ennen, mutta en mä niin pitkälle uskalla useimmiten luvata. No jos sanotaan näin, että jos ei pari päivää ennen ole, niin sitä ei tule. Sen mä uskalla luvata, koska siihen pari päivää niin tekemisaikaa tulee joka tapauksessa. Eli sanotaan näin, että jos edellisen luennon aikana ei ennakkotehtävää sanota, niin silloin sitä ei ole tulossa. Olisiko tämä semmoinen niin kuin viimeisin, että sen tiukempaa sitä ainakaan ei vedetä. Yritän ottaa aikaisemminkin, koska se on ihan selvää, että se vaatii vähän aikaa niin kuin pohdiskella sitä asiaa. Mutta. Jees. Tänne sitten tulee jokaisesta tehtävästä myös jokaisesta luennosta jälkitehtäviä, jotka myös otetaan tuolla tehtävissä huomioon. Katsotaan sitten kohta. Mitkään tehtävät eivät ole pakollisia, mutta on tiettyjä tilanteita. Jos valitsette tietyn tavan tehdä niitä tämän suorituksen, niin silloin siellä on tiettyjä tehtäviä, jotka pitää siihen tehdä, mutta on mahdollista tehdä niin, että ei tee yhtään tehtävää, silti pääsee läpi. Ja itse asiassa mahdollista saada myös 5, jos sopivasti tekee. Mitäs muuta täältä? Joo, muita opetusmenetelmiä mulla on siis luennot kotitehtävät. Kotitehtävät on siis nämä ennakkotehtävät ja sitten ne jälkikäteen tulevat tehtävät. Ja sitten siellä on ohjauksia. Tässä vaiheessa mä oon aikatauluttanut sillä tavalla, että siellä on ohjaukset ei ole pakollisia. Sinne saa tulla, jos näkee ne tarpeelliseksi. Ja tällä kurssilla olen huomannut, että yleensä siellä on semmoinen tietty porukka, joka käy on säännöllisesti, ja yleensä ne on ne, jotka pärjää parhaiten. On niitäkin, jotka ei käy ja pärjää hyvin, mutta semmoinen niin kuin mututuntuma on, että se, että siellä käy, niin yleensä ennustaa hyvää menestystä. Mulla on nytten ensimmäinen ohjaus tänään. Mennään tuonne heti, kun päästään kävelemään Agoralle, niin siellä on ensimmäinen ohjaus. Mä tuun heti, kun mä pääsen täältä. Ja se on tuolla Finlandia-luokassa, Finland-luokassa. Tällä viikolla mä oon huomisesta alkaen ulkomailla, eli nytten siellä on kaksi ohjausta tälle viikolle täällä näkyvissä. Se on tuo tiistai ja oliko perjantai. Joo, niin tuo Niemisen Paavo on luvannut tulla paikkaamaan minua siellä niissä kahdessa ohjauksessa. Mutta pääsääntöisesti mä yritän tehdä sillä tavalla, että pidetään niin kun joka päivä olisi tarjolla se ohjaus. Sinne ei ole pakko tulla, mutta saa tulla. Se voi olla, että mä joudun tätä vielä säätämään ihan sen takia, että mulla on nyt viimeiset pari vuotta ollut yleensä apuopettaja tässä ja tällä kertaa mä en saanut ketään, mä vedän sitä yksin. Ja voi olla, että jossain vaiheessa vaan tunnet loppuu kesken ja silloin pitää jostain säätää ja se ensimmäinen paikka, mistä varmaan säädetään, on se, että joku näistä ohjauksista joudutaan perumaan. Mutta sen näkee sitten, kun nähdään, miten tästä lähtee käyntiin. Mitäs muuta? Otas nuo suoritustavat. Eli tuolla opetussuunnitelma, katsotaan muuten opetussuunnitelma. Oletteko tätä uutta hienoa tai vähemmän hienoa opetussuunnitelma-juttua katselleet? Joo. Tämä on tämmöinen, sitä niin kuin ähellettiin tuo niin kuin henkilökunnan kesken viime keväänä tosi paljon. Tämä on uusi järjestelmä ja asiat on vähän uusia ja nämä on vähän sinne päin kirjoitettu. Ja, tämä on aika hyvin niin kuin tuon Sydenyksen professori, joka vetää tätä kurssia Sydikalla, niin säädettiin tätä aika paljon ja tämä on aika hyvässä kunnossa, mutta meillä on aika monta kurssia, joilla tämä opetussuunnitelma on vähemmän hyvässä kunnossa. Mutta täältä kuitenkin näkyy se, että mikä tässä on tarkoitus tehdä, osaamistavoitteet, suoritustavat, sisältö, oppimateriaalit, arviointiperusteet ja esitetyt vaatimukset. Joo, suoritustavat. Sen vielä sanon tästä, että tuo opetussuunnitelmahan on semmoinen, mikä on tiedekuntaneuvoston hyväksymä, ja se on periaatteessa se, joka sitoo sekä minua että teitä. Toivottavasti onnistutaan siinä. Ja mitä opetussuunnitelma sanoo, on se, että meillä on kirjalliset oppimistehtävät tai tentti. No tenttejä pidetään yleisinä tiedekunnan tenttipäivinä, niitä on kolme, ne löytyy sieltä korpista. Perinteisen tapaan sinne voi ilmoittautua. Se nykyisin tuo ilmoittautumisaika aika lyhyt, että se esimerkiksi tuohon tammikuun tenttiin vasta tammikuun alussa ilmoittautumisaika. Sitä ennen sinne ei pääse ilmoittautumaan, mutta se, jos tentti haluaa tehdä, niin pitää ilmoittautua totta kai. Jos tekee tentti, niin mikään muu ei ole pakollinen. Sieltä on mahdollista saada ykkösestä vitoseen, tai sanotaan hylätystä vitoseen tentistä, ja se on pääasiassa se homma siinä. Tämä toinen vaihtoehto, kirjalliset oppimistehtävät, tämä kirjoitettiin viime keväänä hyvin tarotuksella tälleen vähän hassuun muotoon. Sen takia, että tuolla Kokkolassa Sydikalla on tämä sama kurssi samalla vaatimuksella, ja meillä on hyvin erilaiset opetustavat, niin kirjoitettiin se tarpeeksi yleismaailmallisesti, että se mahtuu sekä minua että Ismon tavat vetää tämä. Eli suorituskielessä oppimistehtävillä täällä tällä kertaa tarkoittaa tätä, että meillä on kolmenlaisia oppimistehtäviä, joita ovat välikokeet, harjoitustehtävät, joita tulee jokaisesta luennosta, ja ohjelmointityö. Näistä, jos tekee tällä kirjassa oppimistehtävillä pakollista, on tehdä joko kaksikään välikoetta tai ohjelmointityö ja joko kolmas välikoe tai sitten myöhemmin ilmoitettavat harjoitustehtävät. Eli tämä kolmas välikoe, se on se kurssin loppupuolella, se käsittelee vähän semmoisia asioita, mitä ei niin ohjelmoimalla pysty harjoittamaan eikä osoittamaan osaamista, niin sen takia sitä ohjelmointityö ei sitä osaa sieltä korvaa, vaan jos sen vain kolmannen välin oikein haluaa että tekemättä, niin sitten tehdään harjoitustehtävät, jotka mä julistan siinä vaiheessa, kun sitä asiaa käsitellään luennolla, eli se on siellä viimeiset pari viikkoa, kun niitä alkaa tulla sitten. Osa näistä luentotehtävistä on tosiaan ennakkotehtäviä, niiden deadline on pari tuntia aina luentoa, ja loput on sitten semmoisia, joissa pääsääntöisesti deadline on siellä joulukuussa. En ole vielä ihan niin tarkasti miettinyt, että missä kohtaa. Varmaan se 15. päivä on se, mihin nämä suurin osa deadlineista menee. Osa näistä, mulla on hienointa olisi se, jos mä pystyisin antamaan teille kaikista tehtävistä palautetta ihan henkilökohtaisesti. Mä tein sen viime vuonna, se toimi hyvin, se tuli hyvää palautetta. Mutta silloin mulla tosiaan oli apuopettaja ja me tehtiin sitä vähän niin kuin kahden hengen projektina. Yksin mä en mitenkään pysty katsomaan kaikkia tehtäviä, jotenka osa tehtävistä on semmoisia, että mä suoraan sanon, että tätä ei arvostella. Ja osa on semmoisia, joista mä kerron, että se arvostellaan. Arvosteluasteikko, jos se tehdään, on prosentteina no niin kuin suunnilleen 50% hyvä yritys ja 100% on olennaisesti oikein. Se olennaisesti tarkoittaa sitä, että joku pikkuperhe, mikä on sen tehtävän kannalta kovin merkittävä, niin sitä ei huomioida. Ja ne, joita ei arvioida, ne lasketaan 100% mukaan. Tuohon ei-arviointiin semmoinen poikkeus, että kyllä mä sen verran katon, että jos siellä on palautettu jotain, joka ei mitenkään liity siihen tehtävään, palautettu vaikka tyhjä tiedosto tai vaikka niin kissa istuu puussa johonkin tehtävään, johon se ei mitenkään liity, niin sitten mä kyllä heitän sen nollaksi. Mutta se muuten niitä ei lähdetä arvioimaan. Tehtävistä tulee rosnan korotusoikeus sen mukaan, että panokkeet on tehty. 100% on todennäköisesti 4 tehtävää per luento. Jos siellä on enemmän, niin sitten sieltä julistetaan semmoisia vähän niin kuin bonustehtäviä, jotka otetaan huomioon yläkäisenä siellä jakajassa, mutta ei otetaan huomioon jaettavassa, mutta ei jakajassa. Jolloin luultavasti on mahdollista tulla myös yli 100%, mutta niin tämä on niin kuin laskettu sen mukaan, että 100% on se, mikä on niin kuin tavoite, maksimitavoite. Se on niin kuin arvosanan korotus 0-2 yksikköä. Eli tarkoittaa sitä, että jos tentistä vaikka tulee 3 ja teillä on maksimikorotus, niin te saatte 5 ulos. Jos on tentistä 1, niin saatte 3 ulos. Tällä ei pysty korvaamaan muuten hylättyä suoritusta, eli se 1 on se minimi, johon tämä lisätään. Joo, välikokeet ohjelmointityö, ne kaikki arvostellaan tuolla samalla asteikolla 0-24, ja niiden keskiarvo on se, jonka mukaan määräytyy se arvosana silloin, kun tehdään tällä mikä tämä hieno termi on, kirjallisella oppimistehtävämenetelmällä. Ja se menee sillä tavalla, että jos teette sekä ohjelmointityön että jonkun välikokeen, niin silloin katsotaan kummasta on parempi tulos. Eli jos teette vaikka ensimmäisen välikokeen ja ohjelmointityön, niin toisen välikokeen paikalla on ohjelmointityön pistemäärä ensimmäisen paikalla, sikäli kun se on korkeampi kuin se 1. tulos. Jees, onko suoritustavoista, menettelyistä kysyttävää kommenttia? Tässä on vähän se, joo, ole hyvä. Tentti ja nämä välikokeet, ne on toisistaan riippumattomia. Parempi jäävoimaan, kyllä joo. Mutta siis se on sillä tavalla, mä en tuohon mistä eksplisiittisesti kirjoittanut, mutta koska välikokeita järjestetään vain 3, niin siinä ei tule olemaan mahdollista korottaa. Että jos käy huonosti, niin sitten niin se vaihtoehto on se, että tekee sen välikokeen, tai sen ohjelmointityön tai sitten tentin käytännössä. Pätee kaikki. Eli siis kummassakin tavassa lasketaan välikokeista ohjelmointityöstä tai sitten tentistä ja sitten siihen tulokseen lasketaan se korotus. Joo, se lasketaan kaikkien, +2 lasketaan kaikkeen, joo. Eli tarkoittaa sitten, että jos teillä on +2, niin 3 on pieni, minkä te voitte saada rekisteriin. Millään tavalla. Olisiko muut? All right. Katsotaan ohjelmointityötä vähän sen, mitä se on syönyt. Tämä on samanlainen kuin aikaisempien vuosien harjoitustyö, mutta se nyt on vähän toisella nimellä. Idea on se, että se on toisaalta se on oppimistilanne. Opitaan vähän syvemmin tiettyjä asioita ohjelmoinnin näkökulmasta. Se on vähän käytännöllisempi lähestymistapa kuin ne välikokeet, joissa on vähän teoreettisempi näkökulma samaan asiaan, mutta niin se painotus on vähän erilainen. Se mitä sinä pitäisi tehdä on se, että tässä kurssissa on kolme asiakokonaisuutta, jotka vastaavat noita kolme välikoetta. Jotka menee vähän niin kuin otsikoilla säännölliset kielet. Kontekstittomat kielet. Ja sitten voisi sanoa laskettavuus tai laskettavat kielet, tai laskettavuusteorian alkeet. Nämä on ne kolme otsikkoa. Ja täällä näissä molemmissa tulee semmoisia tekniikoita, joilla voidaan käsitellä yleensä merkkinon muotoisa syötettä vähän fiksummin kuin miten silleen tavallisesti ajatellen kyetään. Ja tässä harjoitustyössä pitäisi jollakin tavalla käyttää sekä tästä kategoriasta että tästä kategoriasta löytyvä joku menetelmä, joku tekniikka, joku juttu mukana. Ja kun sen tekee, niin se on sitten täyttää sen ohjelmoinnin sisällöllisen vaatimuksen. Tehdään 1-3 hengen ryhmässä. Vaatimukset on periaatteessa samat, riippumatta siitä kuinka moni sen tekee, mutta arviointi on ryhmälle pikkasen tiukempi kuin yksin tehneelle. Ihan sen takia, että ryhmässä se on yleensä vähän vähemmän työlästä. No se hyviä aiheita, mitä tässä on tehty, on yksi tyypillisimpiä, mistä ihmiset on tykänneet tehdä näitä ohjelmointityöitä, on ollut jonkinlainen tekstiseikkailupeli, vaikka tämä klassinen Adventure pohjana, mallina, joka on kuinka moni teistä on pelannut jotain tämmöistä? Aika moni. Hienoa. Eli ideahan on se, että tämä on kirjoitettu, tai siis tämä on aikoinaan kehittynyt silloin, kun koneet jutteli pelkästään kirjoittimen tai näyttöpäätteen välityksellä tekstin muodossa. Ja se peli toimi sillä tavalla, että juteltiin sen koneen kanssa semmoista niin kuin, vähän niin kuin pseudo-englantia käyttäen. Ja se saatiin semmoinen kiva seikkailupeli aikaiseksi. Näitä on tehty. Ja nämä on yleensä ollut semmoisia niin kuin kivoja tarkastaa, kiva tehdä, semmoinen niin kuin ei mitenkään kamalan haastava, mutta ei myöskään ihan triviaali ohjelma tehtynä, kun se tekee kunnolla. Ja sopii hyvin tämmöiseen, kun siihen valitaan ne oikeat tekniikat, että ollaan tällä kurssilla eikä jollain toisella kurssilla noin niin kuin asian näkökulmasta. Muita mahdollisia on keskustelukumppanin simulaattorit. Tämä on vähän haastavampi. Eikä yksi tuo. Mitä vastaa? tämä on vähän tämä Emacs Doctor semmoinen, että tämä ei kestä kovin pitkään, että tässä niin kuin aika äkkiä niin kuin tulla sille, että tämmöinen vähän tylsäksi, mutta... Tämä ei mennäkään aikaisemmin tarvitse mennä tommoseen. Mutta kun näette tämän idean, eli meillä on, niin kuin, yritetään tehdä sellaista vähän niin kuin tekoälyä, joka siis tässä kohdassa tämä on niin kuin, yrittää leikkiä psykoterapiaa. Tämä oli jonkun tietyn koulukunnan mukaista psykoterapiaa aikoinaan yritti mua kuvailla. Mutta se idea on se, että käyttäjä kirjoittaa englantia ja sitten se meidän ohjelma yrittää jollakin tavalla ymmärtää sitä niin, että se pystyy antamaan järkeviä vastauksia takaisin. Kuten näette, niin se aika äkkiä tämä Emacs Doctor ei ole kovin hyvä. Tämä aika äkkiä niin kuin degeneroituu sille tasolle, että no, why not? Mutta joo, näitäkin on tehty muutamia. Tämä on teknisesti ei niin hirveän hankala, mutta tässä on haastavaa se, että miten tämmöisen saa toimimaan jotenkin niin kuin sieltä järkevästi, että se menee, keskustelu jatkuu enemmän kuin muutama askeleen. No tietysti tämän kurssin harjoitustyön kannalta se ei ole hirveän olennaista. Toinen on se, että saatteko se ylipäätään toimimaan käsittelemään sitä kieltä jollakin tasolla. Muita tämmöisiä mahdollisuuksia. Me puhutaan tällä kurssilla aika paljon regexpeistä, mitä ne on syönyt. Miten ne voisi toteuttaa, jotenka yksi mahdollinen ohjelmointityö on sitten joku perus regex-kirjasto tai grep-ohjelma tai joku muu semmoinen, jossa regexpejä sitten on toteutettu sen toiminta. Se on hyvä, mutta haastava aihe. Se on ehkä sanotaan niin kuin 2-3 kertaa enemmän vaativuuskerrointa kuin olisi kahdessa muussa vaiheessa. Mutta aihe voi olla ihan mitä haluatte, sinne ei tarvitse olla mitään tämmöistä. Eikä sen tarvitse olla edes Merkkanon syötteen käsittelyä, kunhan siinä on jollakin tavalla nämä tekniikat käytössä. Mä tarkastan yleensä tällä mun omalla Linux-koneella, joten olisi hyvä, että sen saa käännettyä Linux-koneessa. Suoraan, mutta mä voin tarvittaessa mennä myös mikroluokkaan katsomaan, mutta sinne mä en saa mitään asennettua. Eli nämä on ne vaatimukset, mitä sillä pitää olla. Kannattaa sopia aiheesta mun kanssa etukäteen, koska muuten sinne voi käydä vähän silleen, että teette hirveällä työllä jotain, joka sitten ei meikään näihin mun spekseihin. Niin kannattaa jutella siitä etukäteen. Palautus. Lähdekoodin muodossa siellä pitää olla joitakin juttuja mukana, pesetään zippiin, palautetaan sitten tänne Moodleen. Ja siellä on deadline tässä vaiheessa 11. joulukuuta, eli se on siellä viimeisellä tämän kurssin viikolla. Tätä on mahdollista siirtää yksittäisessä tapauksessa, jos on peruste. Etukäteen kun sovitaan, niin sen perusteen ei tarvitse olla hirveän monimutkainen, jälkikäteen, niin sitten pitää olla jo tosi hyvä peruste. Jees, katsotaan tuosta tämän päivän tehtäviä. Eli tässä on tämän päivän varsinainen asia tuo säännöstä lausekkeiden esittely, puhutaan siitä kohta. Mutta tässä on kaksi tämmöistä tehtävää. Ensinnäkin minulla ja Tirosen Villellä on nyt tämmöinen tutkimus, jota ollaan tekemässä, jossa tarkoituksena on selvittää, onko eräällä tietyllä psykologian mittarilla yhteyttä siihen, miten ihmiset pärjää näillä kursseilla. Ja sitä varten meillä on tämmöinen kysely. Toivotaan, että vastaatte. Se ei ole mitenkään pakollista. Siellä on tämmöinen psykologinen koekysymys. Siinä on muistaakseni 8 kysymystä. Ne on vähän semmoisia hölmöntuntuisia, mutta kohtuullisen helppoja vastata. Tämän tehtävän saa merkityksi suoritetuksi sillä tavalla, että menee tuohon kyselyyn. Otetaan se tuosta auki. Sieltä tulee tämä selitys, mitä siinä tapahtuu. Kysytään, että saako käyttää tutkimusäännöstönova? Ei. Jos ette halua vastata, niin vastata, että ei, painatte tallenne lopeta. Silloin teillä on se kirjattuna, että olette vastanneet ja saatte sen tehtävän suoritettua ilman, että vastaatte tähän kyselyyn. Jos taas haluatte vastata, niin sitten laitat tuohon toisen, eli tämän saa käyttää tutkimusaineiston, ja jos painatte tallenne ja jatkaa, niin se menee siihen itse kyselyyn sitten tässä vaiheessa. Tämä on sillä tavalla säädetty, että tuo Itkosen Jonne hallinnoi tätä teknisesti tätä kyselyä, joten sen paremmin minä kuin Villekään ei nähdä tässä vaiheessa, miten kukakin on vastannut. Ville kertoo meille sitten kyllä sitä tehtävän suoritusta varten sen, että ketkä sinne on vastannut, mutta ei sitä, millä tavalla tässä vaiheessa. Me tehdään sitten sen aineistoanalyysi tämän kurssin, näiden kurssien jälkeen, eli tuossa ensi vuoden alkupuolella, ja silloin ne vastaukset tulee meille käsiteltäväksi. Ne tulee meille henkilötietojen kanssa ihan sen takia, että ne pitää yhdistää teidän suoritustietoihin. Eli tämä ei ole anonyymi, mutta teidän henkilötietoja käsitellään kyllä niin turvallisesti kuin vain osaamme. Ja sitten kun tämä tutkimus on joko niin, että me ollaan saatu raportoitua, tai sitten on todettu, että tätä ei tule raportoimaan, niin sinne vaiheessa käydään sitten deletoimassa se niin kuin henkilöihin yhdistyneet tiedot. Anonymisoituna se data meillä varmaan tulee säilymään sen jälkeenkin tutkimuskäyttöä varten. Tarkemmin löytyy tätä kyselyn takaa, että mikä tässä on kuvio. Sieltä löytyy myös rekisteriseloste sille, miten sitä dataa käsitellään. Jees. Tosiaan toivomme, että vastaatte. Se ei ole pakollista, mutta tässä on sellainen insentiivi tuohon tutustumiseen, että kun käy sen tutustumassa ja klikkaamassa joko, että jatkan tai ei, niin saa sieltä sen suorituspisteen tästä tehtävästä. Sitten siellä on tämä RegexP-harjoitus. Kuinka moni teistä on koskaan käyttänyt RegexPä mihinkään aikaisemmin? Melko lailla, ei ihan kaikki, mutta suurin osa. Tämä on vähän tämmöinen niin kuin suurimmalle osalle tämmöinen vähän niin kuin lämmittely tai kertausharjoitus. Siellä on ehkä yksi tai kaksi vähän haastavampaa tehtävää, joka voi olla kokeneemmallekin vähän hankala, mutta on kuitenkin täysin tehtävissä. Ja puhutaan tuossa kohta käydä läpi, miten näitä käytetään, mutta tässä tämä idea. Minulla on täällä taustalla semmoinen vehje, jonka mä kirjoitin muutama vuosi sitten. Ne teistä, jotka olitte tuossa testauskurssilla ekalla perillä, ne olette tämän ohjelman kyllä nähneet jo aikaisemmin. Eli tämä on tuo REQI, joka on semmoinen, joka sillä annetaan kaksi säännöstä lausua, kaksi REQI:ä, ja se sanoo, että tekeekö ne sama asia vai eri asia. Ja se, miten nämä tehtävät teille tehty, on se, että tuolla on piilossa joku REQI, ja teidän tehtävä on tehdä joku REQI, joka tekee sama asia. Ja teitä ohjaamassa siinä on tämmöinen sanallinen kuvaus, mitä se on tarkoitus tehdä, ja sitten kun yritetään tehdä sitä, sanotaan, että on vaikka kissa, niin sieltä tulee palautetta, että tämä sun REQI nyt ei hyväksynyt nollaa, vaikka sen olisi pitänyt. Saatte palautteen siitä, että tätä se ei hoitanut, ja sitten voitte lähteä miettimään, että miten se pitäisi tehdä, ja saatte taas palautetta. Kunnes se sitten on sillä, että tekee sama asia, niin siinä vaiheessa saatte sitten siitä sen tehdyksi. Tämän asteikko on periaatteessa nollasta siihen, tai tässä on kaksi asteikkoa, on se, että se ei ole tehty tai sitten se on tehty. Ja tässä on tehtävä ykkösessä on 5 alakohtaa, jotka on kaikki 0,2 pistearvossa, ja sitten tuolla on sama kakkostehtävässä 3 ja 4, niissä on kummassakin yhdessä tulee yksi tehtävä. Jos mä vaikka tähän pistän nytten 3, niin sieltä tulee palautteeksi, että tämä nyt ei esimerkiksi 1-0 hyväksy, vaikka pitäisi. Tällainen palaute tulee. Ja sen perusteella pystytte sitten tekemään sitä eteenpäin. Tässä on ennen näitä tehtäviä tämmöinen kokeilulaatikko. Tähän voi sitten katsella sitä, kun tämä ohjelma, tällä on oma REQI-kielensä, joka ei ole ihan sama kuin mihin olette ehkä tottuneet, niin voitte tässä testailla, miten se toimii ennen kuin menette tehtäviä tekemään. Ja tähän voidaan vähän kirjoittaa, että kissa tai koira. Ja kirjoitetaan tähän sitten näitä testimerkkejä, nämä kissa, koira ja hiiri. Ja katsotaan, mitä he sanoo. Aha, ei mitään. Sana käy rikki. En kyllä tiedä, miten se... Jaahas. Tää on kyllä nyt Timin moka, väittäisin. No, mun pitää sitä tossa, jos mä nyt kärkeän, niin saa tää korjattua. Otas tuon perhä kissa, niin saa näette sen, miten sen pitäisi toimia. Joo, se sanoo kissasta, että jees, koirasta no, hiirestä no. Eli se sanoo, että tämä versio, minkä mä tähän kirjoitin, niin se hyväksyy kissan, mutta ei koira eikä hiirtä. Noita vaikka sitten tälleen. Niin se taas hajoaa. Mikä ihme tässä on? Joo, mun pitää säätää. Tässä on nyt se, millä tavalla niin kun tuolla on tuo Tim juttelee sen mun tarkastimen kanssa. Siinä on nyt joku semmoinen, että Timi antaa sen tämän mun syötteen ilmeisesti Sellillä, ja Selli sitten tekee siinä jotain temppuilua. Siinä on joku semmoinen kuvio. Mä selkeästikään olen testannut tätä kokeilulaatikkoa tarpeeksi. Joo, koetan kerätä tekemään sen. Mutta nämä toimii paremmin. Näissä se menee, nämä syötteet menee täällä tiedostoon, niin siellä ei tule sitä selliongelmaa. Pitäisi tulla, katsotaan. Joo, ei se nyt ainakaan sitä ongelmaa tule. Joo, mutta on kokeilulaatikko, kun mä yritän koodata nyt, kunhan kerkien. Jes. No, varsinainen asia nyt tosiaan on tämä säännöllisten lausekkeiden, mitä ne on syöneet, missä se on kyse. Suurimmalla osalla tämä on tuttua. Tulee kertauksena, osalla ilmeisesti ensimmäistä kertaa, niin tässä nyt joutuu vähän, joillekin kertomaan vähän liikaa, joillekin vähän liian vähän. Koetetaan pärjätä. Eli mistä tässä on kyse? No ensinnäkin meillä on siis nämä säännölliset lausekkeet, se on hienoja nimiä, puhutaan regexpeistä, regexistä, reestä, englanniksi regular expression. Nämä on semmoisia, siis tämä nimi viittaa useaan eri tietokonekieleen. Vähän silleen, että jokaisella työkalulla, jokaisella kirjastolla on omansa, jotka on samankaltaisia, ne tekee niin kuin aika lailla samaa asiaa, ne toimii useimmissa perustapauksissa samaan tyyliin, mutta niissä on sitten yksityiskohtaisia eroja. Mutta se perusidea joka tapauksessa, kaikissa tapauksissa on se, että meillä on tämmöinen lauseke, ja se luokittelee sitten merkkijonoja kahteen luokkaan, täsmää tai ei täsmää. Eli vaikka tuo kissa, jonka mä tuonne kirjoitin. Tuolla. Niin. Tänne kirjoitan regexpis kissa, niin se luokittelee nämä mun syötteet, kissa, koira ja hiiri sen mukaan, että onko ne kissa vai ei. Yksinkertaista lähtökohtaisesti. Saisinkohan mä tätä toimimaan fiksusti, niin kuin tälleen hölmösti fiksusti, kun mä laitan tuohon hakas nuo. En näköjään. Tässä nyt jotain kummallista siinä on. Eli tämä kokeilulaatikko nyt ei toimi niin kuin sen kuuluu. Taas tuolta mulla on täällä tuo ohjelma kyllä ihan sellistikin käytettävissä, niin otetaan se tähän. Katsotaan, että täällä on kaikki kunnossa, ja koska mulla ei ollut tarkoitus tätä, niin tämän kautta demota, niin en katsonut, että se on kunnossa, mutta näyttää se olevan. Tämä käyttöliittymä on vähän hassu, mutta... Tehdään sitä nyt ihan tuolla perustekniikalla ensiksi, se on run, ja sitten siihen vaikka tuo kissa tai koira. Ja siellä on syöttelä kissa, tulee jees, koira. Tulee jees, ja sitten laitetaan siellä kani, tulee no. Luokitellaan sitä merkkijonoa sen perusteella, että täsmääkö se tähän säännölliseen lausekkeeseen vai ei. No mitäs tämmöiset säännölliset lausekkeet on syönyt? Siellä on lähtökohtana on se, että jos meillä on mitään erityismerkkejä, niin silloin se tästä eri taululle, koska mä haluan tuohon vielä palata myöhemmin. Eli jos meillä on ei mitään erityismerkkejä, niin se täsmää itseensä. Eli koira on ainoa, mitä tulee jees, kaikki muut on no. Sitten voidaan sanoa vaikka pystyviivalla niin kuin äsken, yhdistää kaksi säännöstä lauseketta, niin silloin tämä kokonaislauseke toimii sillä tavalla, että katsotaan, että onko se syöte tämä, onko se syöte tämä. Ja jos jompikumpi on, niin sanotaan jees, muussa tapauksessa no. Eli tämä on vähän niin kuin or tässä kontekstissa. Hienosti sanotaan alternation, valinta tähän. Muita, mitä voidaan käyttää? Tällainen plussa. Tarkoittaa sitä, että tuo K, joka tuossa plussa-ajassa on, niin sitä voidaan toistaa yksi tai useampi kerta ihan niin kuin halutaan. No, se on no, koska siellä on muutakin kuin koota. Laitetaan vaikka noin muuta koota, se on yes. Laitetaan sisään koota, se on edelleen yes. Tuossa vaikka sitten aata muutama ja K, niin se sanoo no. Tässä on muuten semmoinen ero siihen, mitä olette ehkä ne testit, jotka olette Respeä aikaisemmin käyttäneet, niin semmoinen ero tässä käyttäytymisessä, että tällä kurssilla puhun nimenomaan pääsääntöisesti siltä kantilta, että täsmääkö joku merkki on siihen säännössä osakkeeseen vai eikö. Kun taas te olette todennäköisesti tottuneet käyttämään sitä hakutyökaluna, että niin löytyykö sieltä syötemerkkijonosta joku osamerkkijono, joka täsmää. Ja tämähän on se, miten grep toimii, miten javan regexpit toimii. Nämä on eri asioita. Tämä on niin se perustavanlaatuinen ajatus, tämä täsmääminen, ja sitten se haku tulee siihen vähän niin kuin päälle. Eli tässä, jos me laitaisin tämän saman kysymyksen grepille, laitetaan sille syöttinä tuo AAKKKK, ja kysytään siltä, että merkki on regexpinä K plussa, niin se sanoo, että jes, kyllä. Eli se tulostaa sen rivin sieltä ulos ja vielä näköjään highlighttaa sen, mikä täsmäs. Se on ihan hyödyllinen ominaisuus tässä tapauksessa. Mutta se ero on se, että tämä sanoo yes, tämä sanoo no. Ero on siinä, että grep hakee osamerkkijonoa. Tämä mun työkalu katsoo sitä, että täsmääkö se koko merkkijono vai eikö. Tämä plussa tosiaan sanotaan Kleinin plussaksi, anteeksi. Tarkoittaa sitä, että toistetaan sitä, mikä sinne edessä on, vähintään kerran, mutta ei ylärajaa. Sitten meillä on tähti, joka on saatu Kleiniin tähti, Kleini Star. Kleini oli 50-luvulla kaveri, joka oli ensimmäisten joukossa tätä asiaa kehittämässä ja tutkimassa, sen takia näitä sanotaan hänen mukaansa. Tähti on se, että nolla tai useampi kertaa. Tässä mä myös tyhjää merkkiä. No, jos mä näen sen syöttinä tyhjää merkkiä, niin sanon yes. Jos sanon sille K, niin se on yes. Mutta jos mä laitan vaikka kissa, niin se pitäisi olla no. Ja jos mä laitan tälle tuon samalla tavalla, niin se täsmää siihen koko KKKH:n. Mutta jos mä laitan vaikka syötteeseen, että R, niin ei täsmää. Se kyllä tulostaa sen, mutta ei täsmää. Ja tietysti, niin totta kai se täsmää siihen tyhjään merkkiin on jo. Eli se täsmää, mutta se ei osoita mikään kohtaan, koska se täsmää tyhjään merkkiin on. Se on joku noista kohdista siellä, joku noista väleistä, johon se osuu. Mitä muuta meillä on? Voidaan sanoa, että tietty määrä toistoja. R ja N kappaletta tai sitten ylä- ja alaraja, joka on se, että N:stä M:ään kappaletta. Tässä tuosta vaikka tämä R. Mulla on vaikka 2:sta 6:een Se pitäisi täsmätä, paitsi että onko niin, että tämä ei... Onko niin, että egreppi ei sitä sitten kuitenkaan ymmärrä? Joka tapauksessa tämä ymmärtää. Eli otetaan tuolta päästä kuuteen. Issa ei, mutta sitten me otan KKK, niin se on yes. 1K ei, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ei, tai 1K pois, se on yes. Ja siitä sitten saadaan semmoinen variantti, jossa meillä on, jos meillä on N, N puuttuu, eli siellä on aaltosulukeissa pilkku ja M, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on se on sama kuin nollan kanssa. Ja jos meillä on n, mutta ei m, huomatkaa se pilkko tuossa, se tekee sen eron tuohon, niin se on silloin sama asia kuin r toistettuna n kappaletta ja sen perään sitten tuo Kleinin tähti. Eli tarkoittaa sitä, että vähintään n kappaletta, mutta yläraja ei ole. Tämä on vähän tylsiä nämä esimerkit tässä vaiheessa, kun ei vielä sulkeisia ole päästy. Kakkosesta ylöspäin kelpaa. Joo. Tästä on hirveä määrä. Kelpaa. Tästä toisinpäin. Eihän tuo kelpaa. Tästä nyt sitten kolme vaikka sinne. Kelpaa. Niin edespäin pois. Ja tyhjäkin merkki on kelpaa. Kyllä. Ja tällähän me saadaan, että nämä plussa ja tähtiä on oikeastaan sama asia kuin tuo ton nuolen kanssa. Eli tässä on ykkösestä, tai sitten tämä aaltosulukeiden kanssa ykkösestä ylöspäin, ja tämä on nollasta ylöspäin. Asia. No, nämä on vähän hyödyttömiä nämä operaattorit tässä niin kauan kuin meillä on sulkeita, koska nämä operaattorit nappaa sitä vasemmalta puolelta mahdollisimman vähän. Jos mä otan tästä, vaikka näitä laitetaan tuohon A eteen ja sitä pitäisi toistaa kolme kappaletta, niin kysymys kuuluu, onko tämä AK, AK, AK? Ei. Vai A, K, K, K. Kyllä. Eli se operaattori, tämmöinen vanttori sanotaan, operaattori täsmää, ottaa ainoastaan sen lähimmän asian, mikä siellä on, sen viimeisen merkin, mikä on just sitä ennen. Ja tämähän tekee sen, että tämä ei ole hirveän hyödyllisiä, koska usein me halutaan toistaa jotain pidempää. Ennen kuin me otetaan sulkeet käyttöön, sitten me otetaan sulkeet käyttöön, käytetään sulkeita ihan samaan tapaan kuin aritmetiikassa, ryhmittelemään sitä syötettä lauseketta, niin nyt se on AK, 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 eikä tuo ei kelpaa, mutta se AK, AK, AK kelpaa. Ja nyt kun meillä on näin paljon, niin me saadaan sitten ehkä vähän hauskempia ja hyödyllisempiäkin juttuja aikaiseksi. Mutta ei, yksi ominaisuus vielä lisää, ennen kuin ruvetaan tekemään hyödyllisiä esimerkkejä. Eli meillä on tämmöinen ajatus, että okei, me voitaisiin periaatteessa, esimerkiksi jos mä haluaisin sanoa, että otetaan kolme numeroa, voisin luetella tähän 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. No, alku, alku, A on se ei osu, mutta täältä vaikka sitten 358, joka on Suomen tämä maasuuntanumero täsmää. Kyllä. Mutta tuo on vähän tylsää, että sä et ollut olleen kirjoittamaan. Sen takia meillä on tämmöinen, puhutaan merkkiluokista. Pistetään hakasulkeisiin merkkejä. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä on yksi merkki, mutta se yksi merkki on mikä vaan, mikä siellä luetellaan. Voin tuon asian, minkä mä tuohon kirjoitin, kirjoittaa vähän yksinkertaisemmin. Laitetaan hakasulut. Ja otetaan täältä nämä pystyvivat pois. jees. Okei, mutta tämä ei hirveästi auta. No, vähän hyödyllisempi tulee silloin, kun otetaan käyttöön se, että täällä sisällä on joku, meillä on joku, jotkut kaksi merkkiä ja niiden välissä viiva, niin saadaan tämä paljon helpommin tehtyä. Pistetään 0-9. Toimii taas. Hei, sanokaas mulle, että te, jotka olette kokeneita Rexpin käyttäjiä, että onko tässä nuo viivan käyttämisessä mitään ihmeellistä, mikä pitää huomioida? Ja vastaus on totta kai, että on, mutta osaatteko sanoa mulle mikä? Tulee se useampikin mieleen. Onko tuo täysin ongelmaton? Sanokaas mulle, mitä tarkoittaa, jos mä kirjoitan A:sta Ö:hön. Hyvä.
Sieltähän tulee välistä mukaan aika paljon erikoismerkkejä.
Joo, siis tämähän menee sillä tavalla, että tuo ottaa siinä sen merkistön järjestyksessä, mikä meillä on käytössä. Yleensä Unicoden nykyaikana, aikaisemmin jotain muuta. Otetaan vaikka tuosta, saan täältä niin kuin kaikista helpoiten näkyviin nämä taulut. Otetaan ASCIIsta nyt ensin tuo. Laittaa vähän pienempi fontti, että se näkyy. Joo, niin se pikku A on tuolla 141. Tai oikeassa palstassa melkein melko ylhäällä. Ja siitä lähtien lähdetään luettelemaan A, B, C, D, F, G, Y, Z, aaltosulku, pystyviiva, aaltosulku, tilde. Delete-merkki. Sitten sen jälkeen, kun mennään vielä sinne Ö:hön, pitää mennä sitten latin ykköstä katsomaan. Ja siellä sitten lähdetään luettelemaan. No break space, inverted exclamation mark, cent sign, pound sign, currency sign, yen sign, broken bar. Lähdetään muuten varmaan latin ysin nykyaikana, eli katsotaan sieltä. Currency sign, vaan euro sign, yen sign. Sitten on tuo suhu S. Pykälänmerkki, suhu S, copyright-merkki, mitäs kaikkea muuta, hirveä määrä kaikkea. Sitten kun lähdetään kelaamaan täältä, niin sitten aletaan tulla ensin isot kirjaimet sieltä välistä. Ja sitten sieltä löytyy, nyt alkaa löytyä, no niin, katsotaan, mistä löytyy Ä. Ä on tuossa, mistä löytyy Ö. Se on tuolla. Eli A-Ö sisältää aika paljon muutenkin kuin pelkästään ne suomalaiset aakkoset. Tämä kannattaa huomata, että tämä ei ole ihan ongelmaton tämä tapa käyttää sitä. Pitää ymmärtää, mistä se ottaa niitä. Esimerkiksi tässä kohtaa otan tähän, että A:sta Ö:hön, niin kolme tildeä pitäisi kelvata. Katsotaan. Yes. Mitä ihmettä? Eli jos haluatte oikeasti tehdä niin kuin suomalaiset aakkoset, niin ottakaa A:sta Z:ään ja sitten luettelkaa O, Ä, Ö erikseen. Se toimii paremmin. Ja muutenkin pitää vähän niin kuin miettiä, mitä se viiva tarkoittaa. Se on se, että me otetaan siinä ei aakkosjärjestyksessä, vaan otetaan siinä järjestyksessä, kun siinä meidän merkkijoukossa on, tai merkistössä on, ja Unicodessa tai muualla. Ja se voi haittaa jänniä yllätyksiä. Joo, me voidaan kuitenkin näitä tehdä useampiakin. Me voidaan laittaa tuonne hakasulkeisiin vaikka A:sta Z:ään, isolla A:sta Z:ään, sitten vaikka 0-9. Tässä on niinku kirjaimet ja numerot mukana. Mitenkäs mä saan tänne, kuka tietää, miten mä saan tähän laitettua viivan sillä tavalla, että se oikeasti on viiva eikä merkitsemässä tätä välinotaatiota. Ole hyvä. Joo, se varmaan toimii silleenkin, mutta olisiko joku muukin tapa? Katsotaan, hei toimiiko. Se itse asiassa taitaa, tässä mun työkalussa taitaa toimia, mä en ole ihan varma toimii kuin Encrypissä, koska... Siis tälleen. Itse asiassa ei pitäisi olla tässä tarpeen. Me ollaan nyt Shellissä. Näytän sulle, miltä se näyttää. Nyt tulee sellaisena. Sitten Javassa tai muualla pitäisi sitten tehdä se kaksoiskenoimassa, se on totta, mutta Shellissä ei tarvitse, kun sen pistää tolleen. Joo, se toimii. Mut onko joku toinen tapa? Heksadesimaalinen esittäminen, se riippuu nyt jo aika paljon siitä työkalusta. Et osassa työkalusta voi laittaa heksadesimaalina, jos osassa ei. Ja tietysti se, että jos sulla on joku, niin kuin, jos on se respi on javamerkkionana, niin sä voit yrittää laittaa sen sinne, mutta se ehkä se ei. Se riippuu taas sitten kirjastosta, miten se tulkitsee, koska sitten jos se on javamerkkionana, sä laitat heksadesimaalina, niin se kuitenkin menee sinne kirjastolle sitten tavallisena viivana. Muita tapoja. Mutta se voi olla, että tuo toimii joissakin kielissä, joissakin työkaluissa. Tuossa mun työkalu ei tue sitä, sen mä tiedän. On ainakin yksi temppu vielä, joka on hyvin yksinkertainen. Semmoinen juttu, mä sanoin tässä, että tuo viiva, kun se on kahden merkin välissä, niin se tarkoittaa sitä väliä. Mutta jos me tehdäänkin niin, että se ei ole kahden merkin välissä, vaan se on siellä alussa tai lopussa, niin tässä on 0-9 ja sitten se viiva vielä mukana erikseen. Ja sama täällä. Kun se ei ole... esimerkiksi näin. Tonne tuo viiva, niin pistetään tuohon sitten näin, se on yes, kyllä. Eli kun se on sitä alussa tai lopussa, niin silloin se, sillä ei ole sitä merkitystä, että otetaan väli. Sitten semmoinen, mitä joudutaan myös käyttämään, jos on se, että halutaan sanoa, että on mitä tahansa muuta paitsi, niin silloin me pistetään tähän hakasulkujen alkuun tämmöinen sirkunfleksi. Sanotaan vaikka, että mikä tahansa muu kuin numero. Tämä on siitä vähän haastavaa, että se on sitten mikä vaan. Että on tosi vaikea sanoa, että mitä se sitten on. Se on mikä vaan Unicoden merkki, se voi olla joku matematiikan kummallinen nuoli, tai se voi olla joku kiinalainen merkki, tai se... joku hebrealainen merkki. Mitä vaan, kunhan se ei ole 0-9. Mutta se toimii joissakin tilanteissa, ja se on joissakin tilanteissa ihan tarpeen. No nyt meillä varmaan on sen verran, että voidaan tehdä jotain hyödyllistäkin. Tämmöinen harjoitustehtävä, minkä mä halusin, tai tämmöinen tehtävä, minkä mä oikeastaan halusin antaa teille tuohon tehtäväksi, mutta tämä mun työkalu ei sitä sillä tasolla osannut tehdä, että sitä olisi voinut niin kun tarkastaa sillä. Tämä algoritmi, mikä tässä on taustalla, on semmoinen, että se voi pahimmillaan olla aika hidas, niin se ei toiminut. Mutta tässä tämmöinen ihan perusjuttu, että otetaan vaikka... kaikki suomen kielen kuukaudet, vaikka tuosta tammikuu, mihin se täsmää. Tai miten me saadaan täsmäämään, me katsotaan vaikka tammikuu toki, no sitten se menee helposti, mutta jos me otetaan helmikuun, niin se ei ihan toimi vielä. Me voi laittaa sitten vaikka tammi tai helmikuu, ja nyt se toimii tammikuu myös. Että se mä voin näitä testitapauksia kirjoittaa mulle tähän tiedostoon, niin saadaan vähän helpommin näitä. Pistetään nyt vaikka tammikuu, helmikuu, maaliskuu, nyt ihan kaikki jaksekin. Mutta sanotaan vaikka kesäkuu, joulukuu. Laitetaan vielä lokakuukin, kun ollaan lokakuussa vielä. Ja sitten me voidaan kutsua tätä. Sun input. Mitäs niin, puu varmekin. Yes. No niin, eli yes, yes, no, 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 no. Tämä on se, mitä se testeri siinä, sen harjoitustehtäviä alussa, sen piti tehdä tämän, mutta sen ei näköjään toimi. No, voidaan sitten luetella totta kai maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, kesäkuu, ja nyt kaikkien jakso. Mitä mulla on vielä? Lokakuu, joulukuu. Lokakuu ei kelpaa. Joo, no niin. Okei, pistetään vähän haastetta lisää. Mä haluan tähän vuosiluvun mukaan. No onnistuuko? No ei tosiaankaan. Jotta tämä onnistuu, minun pitäisi jollakin tapaa nyt saada tälle sanottua, että tuossa voi olla tämän kuun perässä voi olla välilyönti. No, laitetaan siihen välilyönti. Laitetaan vielä varmuuden vuoksi plussa merkitsemään, että ne välilyöntejä voi olla useampia. Ja sitten siinä pitäisi olla 4 numeroa. Eli otetaan 0-9 ja sanotaan, että on 4. Yes. Hienoa. Sitten pistetään lisää vaatimusta. Sitten pistetään tähän vielä päivämäärä. Mä teen semmoiset tahallaan, pitäisi kelpuuttaa myös tämmöiset vähän huonot, kuten 31. kesäkuuta. Tänään on hetken 23. lokakuuta. Kelpaako? No ei. Mitäs sitten pitää tehdä, että se saisi kelpaamaan? Laitetaan tuosta vaikka 09 ja niitä on 1-2. Ja välilyönti. Kelpaako? No ei. Miksi ei kelpaa? Ole hyvä. Tarvii sen piste. Onko tämä hyvä? Sitten ei pitäisi kyllä olla näin. Joo, se taitaa tehdä sillä tavalla, että se yrittää käyttää sitä. Joo, tämä on se syy, minkä takia se ei toiminut. Otetaan tuota ihan. Mä tiedän, missä se johtuu. Se on tuossa run inputissa. Ei tehdä tuolla DFA:lla tätä, vaan tehdään NFA:lla silloin, kun vastusta nyt semmoinen yksinkertaisuus, että otetaan niin, että tuon tuon invert-ominaisuuden pois ja sitten voidaan käyttää. Ei tarvitse käyttää tuota toista tekniikkaa tässä. Se, mitä nämä DFA ja NFA tarkoittaa, mitä näihin palataan myöhemmin. Eli tällä kurssilla tulee selviämään muun muassa, että miten tämmöinen ohjelma rakennetaan. Mutta tämän pitäisi nyt toimia. Paitsi että invertti pitää ottaa pois nyt, koska se on tuettu. No niin. Onko tämä hyvä? Joku ekspertti, niin täällä pitäisikö alkaa tässä vaiheessa niin pyöriä pää, että ei tämä ole hyvä. Mutta kertokaa mulle, miksi ei ole hyvä. Ole hyvä.
Päivämäärä voi olla nyt vaikka 99.
Joo, se voisi olla 99. Se on seuraava tehtävä, mutta sanotaan näin, että vaikka se 99kin kelpaa, saisikin kelpata, niin tässä on toinenkin ongelma. Ole hyvä. Just näin. Eli tuo piste tuossa tarkoittaa mikä tahansa merkki. Ja mä voin tuohon mun testitiedostoon pistää sinne vaikka tämmönen huutomerkki tuohon. Niin se kelpaa sille. Tää nyt ei ihan oikein. Mitäs mä korjaan tämän? Joo, genovio. Eli genovio, periaatteessa mikä tahansa merkki eteen, niin poistaa sen erityismerkityksen siitä. Mä otan tähän nyt genovio, niin nyt se on just niin kuin pitää. No, seuraava aste on sitten, että mitäs me saadaan nämä vähän fiksummaksi. Eli otetaan nyt sillä tavalla, että nuo se 99 voisi ottaa sinne niin kuin testitapaukseksi nyt, niin saadaan se sieltä pois. Ja mitäs tämä tehtäisiin, no se voisi tehdä sillä tavalla, että meillä on kolme meillä on niin vaihtoehtoja. Meillä on yksi numeroinen, jossa voi olla nolla edessä, ja se on mitä tahansa 0-9. Tai sitten se on kaksi numeroinen, siellä on ykkösellä alkava tai kakkosella alkava, mitä vaan. Ja sitten sen perässä mitä vaan. Sitten kolmantena siellä voi olla 30 tai 31. Ja nyt se menee oikein tältä kantilta. No onko tämä nyt hyvä? No seuraava askel olisi sitten ruveta miettimään, että miten me saadaan tuo huomaamaan, että kesäkuun 31. päivä ei semmoista ole olemassa. Sen pystyy tekemään, siitä tulee vähän lisää pituutta tuohon. Ja on itse asiassa tehdä jopa niin, että se huomaa jopa sen, että meillä on karkausvuosia, jolloin helmikuussa pitää olla 29. Joo, lähteekö tämä kiertämään näköjään? Helmikuussa vuonna 29 päivä tai 28 riippuen päivä vuodesta, ja sekin saadaan tehtyä järkevästi, kun vaan pistetään. Siitä vaan tulee sitä pituutta aika paljon. Tässä niin oikeastaan niin ESP:ssä se hyvä puoli on se, että tällä saa tehtyä tosi paljon kaikenlaista. Huono puoli on se, että jos aletaan tekemään yhtään mitään monimutkaisempaa, niin se alkaa tulla tosi hankalaksi. Yksi semmoinen hankala keissi. Ja nyt mä tarvin taas sen mun äsken korjaaman jutun pois. Tässä tarvin sen alkuperäisen ominaisuuden, minkä takia siellä oli. Mutta haluan tehdä semmoisen version, että mulla on vaikka syöte on. Mä haluan tilanteen, että mä haluan varmistaa, että mulla ei ole sanaa ei tässä syötteessä. Eikä myöskään ei-kirjaimia missään järjestössä. Tää pitää hylätä. Tää pitää hyväksyä. Tää pitää hyväksyä. Tää pitää hyväksyä. Tää pitää hylätä. No. Miten mä tämmöisen lähtisin tekemään? Eli jos mä sanon vaikka näin. Tässä on se oikea tiedosto myös erää. Nyt se menee just väärinpäin. Se sanoo, että tämä nyt nappaa juuri ne, joissa se ei ole mukana. Mutta miten mä saan sen niin, että se ei ole siellä mukana? Tämä on muuten hankalaa. Tietääks joku, täällä on joku rekeksguru, joka osaa sanoa mulle, miten se tehdään helposti. Tähän on olemassa yksi helppo tapa, mutta mä tuun hylkäämään sen toisen syystä kohta. Mutta kertokaa mun se helppo tapa ensiksi. Tätä mun työkalu ei osaa, niin otetaan siihen. Tämmönen vaikka RegexPlanet, millä me saadaan testattua näitä. Eli sanotaan syötteenä heitto koira. Vähän sen pituut pienemmäksi, niin saadaan näin. Mitenkäs Java-regexpillä tehtäisiin niin, että tämä on kohtuullisen yksinkertainen ongelma? Eli pitää saada hyvättyä tuo keitto, hyväksyttyä koira, ja se kriteeri on se, että löytyykö sieltä se ei vai ei. Onko täällä ketään niin Java-regexpi-gurua, joka on saamalle tämän kertoa? Tai Perli-regexpi-guru ei kelpaa. Sama temppu onnistuu sielläkin. Voi löytyä muistakin työkaluista. Joo. Tämmöinen, oletko koskaan nähneet? Jos mä oikein sen kirjoitan, niin sen pitäisi mennä. No jees, jees. Onko kukaan nähnyt tämmöistä syntaksia aikaisemmin? Ole hyvä. Jees. Oot nähnyt. Ties mitä se tekee. Okei. Okay. Se mitä tuo tekee on sillä tavalla, että mä tuohon sulkulausekkeisiin, missä on jänniä, siis kysymysmerkki, huutomerkki, niin se kysymysmerkki, huutomerkin perään mä kirjoitin regexpin, joka ei saa löytyä tämän merkin perästä. Tai siis tämän lausekkeen perästä. Jos se on niin, että se ei löydy, niin sitten jatketaan katsomaan sitä, mikä on sen perässä. Eli mä hyväksyn mitä vaan, kunhan siinä ei ole jotain, joka täsmää tähän. Tämä on niin sanottu look ahead, ja semmoinen aika hyvä, helppo tapa tehdä tämmöisiä ongelmia silloin, kun tämä on käytettävissä. Mutta tämä on sen toteutuksen kannalta taas sitten hankala juttu, ja sen takia tuo mun työkalu ei sitä osaa. Ja puhutaan teoreettisista regexpeistä, jotka on sitten tämän kurssin aihe, niin se ei muutenkaan siellä ole mukana. Jotenka miten tämä sama asia tehdään ilman tota? Tämä on vähän haastavaa. Yksi mitä voidaan lähteä miettimään on se, että otetaan tuosta ensiksi kaikki merkit, jotka ei ole eitä, etsitään sieltä joku e. Eli etsitään syötteestä joku e. Ensimmäinen e, mikä tulee vastaan. Ja sen jälkeen katsotaan, että tämän e:n perässä ei ole iitä. No se ei vielä yksinään toimi. Koska se voi olla jossain siellä keskellä. No ennen noita e:stä poikkeavia voi olla useampiakin. Ja eitä voi olla useita. Auttaako tämä? No ei vieläkään. Ja tässä on nyt se ongelma, että tämä vaatii, että se on vähintään yksi ei oltava. Ja sen perässä pitää olla jotain. Niin ehkä sitten voi sanoa, että ehkä sitä ei tarvitse olla ollenkaan. Nyt se alkaa näyttää vähän paremmalta. Mutta nyt tuo keitto hylätään. Kietto, sitä ei saisi hylätä. Nyt se on se ongelma, että siellä on. Kun tuo E on löytynyt, niin sen jälkeen katsotaan, että siellä ei ole iitä, mutta sitten se jääkö siihen. Niin pitää tehdä sillä tavalla, että palataan tuohon alkuun. Nyt se alkaa näyttää hyvältä. Siellä on kaikki muut oikein, paitsi tuo ei. Minkä takia se on? Eiku, anteeksi, se on oikein. Joo, se hylätään. Heitto hylätään. Näin, että se taitaa olla niin, että nämä on kaikki oikein. Sillä erolla, että tuo yes, tuo viimeinen, joka on tyhjä merkki, no se pitäisi hyväksyä. No sekin menee oikein. Nämä menee kaikki oikein, mutta tämä ei vielä yksinään riitä. Tähän me saadaan semmoinen hyvä tapa testata tämä. Tämä on se, miten tuo toimii, tuo mun testeri. Tämä on, niin kuin, käyttöliittymä tässä on tosi huono, valitettavasti. Eli näyttää tämä mun testi, regexpi, johonkin tiedostoon. Ja sitten sanotaan sille, että sen pitää olla jotain, joka ei täsmää tähän. Mitä se sanoo meille? No siellä missä on E, joka ei kelpaa. Mikä tahansa, missä on E. Tuolla on aika paljon noita, missä on eitä. Ylipäätään semmoinen, jossa on... Otetaan tuo ensimmäinen. Se ensimmäinen on se, että meillä on pelkkä E siellä. Mitenkäs se saa? Missä se johtuu? No, se johtuu siitä, että tuossa on E, mutta... Mutta sen perässä pitäisi olla jotain, joka ei ole I. Olisi kiva, jos voisin sanoa, että okei, se voi päättyä tähän. No en mä osaa sitä sanoa, mutta sanotaan vaikka, että siellä voi olla sitten eitä lopussa. Nyt siellä on jotain muuta pielessä. Minkä tekee se tuon EEin hyväksyy? Sen takia, koska tässä voi olla toinen E. Mennään loopilla tänne. Tässä voi olla I, eli se tulee ei. Eli tähän pitää laittaa, että se ei voi olla E eikä I. No nyt I ei kelpaa. Mitäs mä laitan tuohon sitten, että siellä voi olla I:tä ennen sitä. Joo, tää alkaa mennä just tämmöiseksi. Mä oon pari kertaa ton tehnyt. Ja joka kerta se on vaatinut aika monta iteraatiota, että sen saa menemään just oikein täsmällisesti, koska se on just näitä tapauksia tulee aika paljon vastaan. Jotta menemme koko aika tähän, niin teemme perinteisesti ja lunttaamme asian. Löytyy täältä mun speksistä, koodista. Täällä on lauseke, joka testatusti toimii. Eli siellä on... jees, tuo on se olennainen ero ilmeisestikin. Joo, kyllä. Eli otetaan tuosta tämä. Ja tehdään niin, että tuon E:n perässä ei saa olla... E-tä. Jos meillä on useita eitä, niin silloin se tulee tuon plussan kautta käsiteltyä ja nyt se on korrekti. Noniin. Tämä on vähän haastava tämän tyyppisen homman tekeminen, koska se joutuu oikeasti miettimään sitä, että kun mä nyt haluan kääntää tämän ympäri, mitä tämän ei pitäisi mätsätä, kun meillä ei ole käytettävissä semmoista että mekotintaa, että mätsää jotain, joka ei mätsää tähän. Se on vähän ärsyttävää. Tämä on yksi niitä haastavimpia juttuja, minkä joutuu Rexpin kanssa tekemään. Jos on sellainen työkalu, joka osaa sen lukahedin käsitellä, niin se auttaa näissä helposti, mutta aina sitä ei ole. Silloin joutuu tekemään tämmöisiä temppuja sen kanssa. Mitäs muuta meillä täällä on? Mainittakoon tämmöinen asia, että on olemassa asioita, mitä ei voi Rexpillä tehdä ylipäätään. Ja yksi on semmoinen yksinkertainen kysymys, että onko meillä... Ups. Onko meillä kyseessä tämmöinen aritmeettinen lauseke, jossa on numeroita, kirjaimia, numeroita, operaattoreita ja niiden ympärillä ehkä mahdollisesti sulkeita. Ongelmaksi tulee se, että näiden sulkeiden täsmääminen ei tule onnistumaan regexpillä. Kaikki muu onnistuu. Jos meidän sulkeita ei ole, niin se me saadaan tehtyä regexpillä. Mutta jos sulkeita on, niin meidän pitää kyetä muistamaan, montako näitä alkavia sulkeita on, että me saadaan laskettua oikein määrä loppusulkeita. Perus regexp ei osaa tätä tehdä. Ja itse asiassa vaikka meillä olisi käytettävissä niin sanotut takaisin viittaukset, jotka tässä dokkarista löytyy, jos katsotte sitä, niin niilläkään ei tätä saa tehtyä. Muutamia muita juttuja kyllä, mutta ei tätä. Se mitä me tarvitaan on jonkinlainen rekursio, mahdollisuus määritellä asioita rekursiivisesti, ja se on semmoinen asia, mitä Rekspeissä ei ole. Me tullaan puhumaan semmoisestakin, missä se toimii. Me saadaan semmoinen vekoti, jolla tämmöiset saa tehtyä aika siististi, mutta se ei ole enää Rekspi. Jees. Näiden avulla teidän pitäisi pystyä tuo tehtävä tekemään, joka on tämän viikon varsinainen aihe. Mutta katsotaan sitten, mitä muuta me täällä puhutaan tällä kurssilla. Eli meillä on kolme kokonaisuutta. Puhutaan säännöllisistä kielistä, kontekstittomista kielistä ja laskettavuusteorian alkeista. Tässä on kaikissa kolmessa kontekstissa, kaikissa kolmessa kokonaisuudessa meillä on kaksi keskeistä asiaa, jotka on jollakin tavalla samankaltaisia näiden välillä. Eli meillä on joku kielioppi. Tää laitetaan se tuohon viereen, niin sillä myös on hyvin näkyviä. Tähän kielioppi. Laitetaan vähän huonosti näkyviä, mutta kielioppi ja automaatti. Ja nyt alatte ehkä ymmärtää, miksi tämän kurssin nimi on tämä. Meillä on automaatteja ja kielioppeja, jotka liittyy toisiinsa jotenkin jännästi. Säännöllisissä kielissä meillä on olemassa semmoinen asia kuin säännöllinen kielioppi, mutta sitä harvemmin näkee. Se, mitä me enemmän tällä kielipuolella on, nämä säännölliset lausekkeet, rekspit. Automaateissa meillä on niin sanotut äärelliset automaatit, josta ruvetaan ensi viikolla puhumaan. Kontekstittomissa kielissä meillä on kontekstittomat kieliopit, englanniksi context-free grammars, mä kerrotan sen olevan CFG:nä, koska mä en jaksa kirjoittaa, context-free grammars, ja sitten meillä on pinoautomaatti tällä automaattipuolella. Ja teoria, täällä laskettavuusteorian alkeissa meillä on sanottu Turingin kone, joka itse kuuluu tälle puolelle, se on automaatti. Ja sitten puhutaan sanotusta yleisistä kieliopeista. Eli uudelleenkerrotusjärjestelmät. No, tästä tulee tämmöinen jännä kokonaisuus. Me voidaan osoittaa kaikilla kolmella tasolla, että nämä on jossakin mielessä sama asia. Nämä on kaksi ihan erilaista tapaa esittää sama asia. Ja tämä yhteisurus on se, minkä takia monet näistä käytännön rekspityökalujen ominaisuuksista on semmoisia, mitä ei tällä kurssilla käsitellä, koska ne on semmoisia vähän niin kuin ad hoc-laajennuksia, jotka on tehty tämän teorian päällä, jotka vähän rikkoo tämän teorian. Mutta semmoinen puhdas rekexpi, semmoinen perinteinen rekexpi, niin sillä pätee tämä rekexpit ja äärelliset automaatit täsmää toisiinsa. Säännölliset pinoautomaatit ja kontekstittomat kieliopit täsmää toisiinsa ja yleiset kieliopit ja Turingin-koneet täsmää toisiinsa. Nuo uudelleenkirjoitusjärjestelmät on oikeastaan semmoinen vekoti, joka, jos olette funktiohamonin kurssin käyneet, niin se on hyvin lähellä sitä, mitä siellä tehdään. Funktio-ohjelma on oikeastaan vähän jännä tapa kirjoittaa uudelleenkirjoitusjärjestelmä. Saadaan tämmöinen jännä yhdistelmä. Turingin-kone, joka on tämmöisen perinteisen tietokonekielen perinteisen tietokoneen prototyyppi, teoreettinen prototyyppi ja sitten tämmöinen funktiokielten prototyyppi, ne on saman sisältöiset tietyllä tavalla ajateltuna. No, tässä on siis yksi asia, mikä tässä kurssissa haastavaa, on se, että kuten ehkä huomaa, että tässä puhutaan paljon teoreettisilla käsitteillä, tämä rekspi on ehkä se kaikista käytännöllisiä asia, mikä tulette tämä huomaamaan, tai niin tulette luulemaan. Tässä on muutama muukin tosi käytännöllinen juttu, mutta olen käytännössä huomannut, että ne muut on semmoisia, että vaikka mä kuinka sanon, niin kuinka ne on käytännöllisiä, niin on paljon opiskelijoita, jotka ei vaan tule näkemään, mikä se käytännön hyöty siinä on tällä kurssilla vielä. Mä en tiedä, mitä sille voi tehdä. Mä oon vetänyt tätä nyt 7 vuotta, tätä kurssia. Tätä on mulla kuudesta seitsemästä kertaa. Ja aina on ollut se ongelma, että on tiettyjä asioita, mitä kurssilla käsitellään, jotka on oikeasti käytännön kannalta tosi relevantteja, käytännönläheisiä juttuja, mutta ne käsitellään vähän semmoisessa kontekstissa, että se ilmeisesti sekoittaa pään, joka saa sitten, niin kuin, ei sitten niin tule tajuttua, että mikä se käytännön relevanssi on. Tietysti, jos sen asian käsittelisi jossain toisella kurssilla, niin sitten se ehkä huomaisi paremmin, mutta me nyt ollaan tällaisella kurssilla, jossa ne asiat on, pistetään tämmöiseen kontekstiin ja se aiheuttaa pikkasen haastetta. Se on nimenomaan tämä kontekstittomat kieliopit, jolla on todella paljon käytännön sovelluksia monessa paikkaa, mutta se on sieltä, että sitä on usein hankala nähdä tällä kurssilla. Mulla itselle kävi sillä tavalla, että tämän kurssin kävin siinä suurin piirtein vuonna 2000, niin mulla kävi just näin. Rekeksi tuli ainoa asia, mikä kiinnosti ja kaiken muun vedin silleen vähän niin kuin hihasta. Ja eihän sitä kovin hyvää arvosanaa tullut sillä tekniikalla. Myöhemmin huomasin, että jaa, nämä onkin oikeasti tärkeitä asioita. Joudun opettelemaan sitä jälkikäteen. Ja nyt opetan. En tiedä, onko sillä asialla mitään varsin tehtävissä. Muuta kuin, että mä nyt olen sitten muutaman viimeisenä vuonna aina varoittanut tällä aikaa luennolla, että täällä tulee olemaan asioita, jotka on oikeasti tärkeitä, oikeasti hyödyllisiä, mutta voi olla, että ette vielä niin kuin huomaa sitä, miksi. Ja mulle kävi viime vuonna silleen, että oli yksi tämmöinen niin kuin, yksi juttu, missä mä sanoin kovasti, että tämä on käytännön kannalta tärkeää, tämä on tästä ja tästä syystä X tosi tärkeää, että käytetään asiassa Y. Niin sitten tuli kurssipalaute, että mä en ymmärtänyt, minkä takia tämä asia on tärkeä. Se sanottiin jotain Ystä, mutta en mä ymmärtänyt, miten niin. Okei. Fair enough. Tämä on ehkä semmoinen asia, että ehkä tämä pitäisi niin kuin olla myöhemmin opinnoissa vasta, mutta se on semmoinen asia, mitä minä en päätä. Se on tässä kohtaa, tässä vaiheessa, tällä hetkellä. Vähän harmittaa, jos jatkossa tulee käymään niin kuin tässä vähän pelottaa, että näitä asioita ei sitten enää opeteta eikä vaadita, koska nämä oikeasti on hyödyllisiä asioita, nämä on oikeasti tärkeitä asioita, mutta se on vaan silleen, että se on pirun vaikea saada, todella vaikea saada niin kuin näkymään tässä vaiheessa. Jees. Katsotaan, onko mulla tuossa vielä itsellä jotain, mitä mä halusin sanoa. Ei, tossahan se on. Eli mitä tarvitaan? Mä oon tiistaissa sunnuntaihin Kanadan reissulla, työmatka siellä. En ole kovin hyvin tavoitettavissa, sähköposti saattaa tavoittaa, tai sitten ei. Siellä on se ensi viikon ennakkotehtävä, jossa on deadline ensi viikon maanantaina. Siellä on tämä rekrytehtävä, joka olisi se, mitä teidän on tarkoitus tehdä tällä viikolla, mutta sen deadline on myöhemmin. Ja sitten ensi viikon maanantaina jatketaan 3 ohjausta tällä viikolla. Mä oon paikalla heti, kun täältä päästään tuonne järven toiselle puolelle. Ja se tästä näin Finlandissa. Ja tiistaina ja perjantaina on Paavo mua tuuraamassa siellä. Ensi viikolla sitten yritetään ainakin kokeillaan sitä, että onnistu joko vetää joka päivä ohjauksia. Eiköhän tämä tässä tältä osin ja jatkamme ensi viikolla.